Tämä on Podplay Podcast.
Kaupallinen yhteistyö Deadline-kustannus Oy. Mä sain luettavaksi Deadline-kustannuksen kirjan nimeltä Musta Raivo. Kirjassa käsitellään 4 suomalaista true crime-tapausta, jotka ovat tapahtuneet Suomessa nuorten henkilöiden toimesta. Kirjassa käsitellään vuonna 2020 tapahtunut Vallilan puukotus, vuonna 2015 tapahtunut Muhoksen poikakodin murha, vuonna 2018 tapahtunut liikuntarajoitteisen naisen puukotus Salossa ja vähän vanhempi vuonna 2009 tapahtunut henkirikos, joka tapahtui Kotkassa. Kirja on kirjoitettu hyvin ja jokaisen tapauksen tapahtumat oli selitetty yksityiskohtaisesti, mutta selkeästi. Suosittelen ottamaan kyseisen kirjan lukulistalle. Kuten jakson nimestä käy ilmi, mä kerron teille tässä jaksossa Muhoksen poikakodissa vuonna 2015 tapahtuneesta murhasta. Hei ja tervetuloa jälleen uuden Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. 5. tuotantokauden ajan jakso ilmestyy tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Podplay-appiin, jonka voi ladata ilmaiseksi omasta appikaupasta. Jakso ilmestyy muille alustoille, kuten Spotifyhin ja Apple Podcasteihin, keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Otathan podcastin seurantaan sillä alustalla, missä sitä ikinä kuunteletkin. Mun podcastia voi seurata myös Instassa ja Facebookissa tilillä Murha, joka tapahtui. Teen harvemmin kotimaisista jutuista jaksoja, sillä on yksinkertaisesti helpompi puhua rikoksista ja murhista, jotka ovat sattuneet muualla. Suomi on kuitenkin monen meidän koti, ja näin ollen kotimaiset murhat, uhrit, tekijät tuntuvat läheisimmiltä kuin esimerkiksi Ted Bundy kaukana 70-luvulla. Vähättelemättä niitäkään rikoksia, mutta ymmärtänette, mitä tarkoitan. Musta Raivo-kirjassa käsitellään siis nuorten ja jopa alle 18-vuotiaiden tekemiä henkirikoksia. Yksityisyyden suojan takia kirjassa on osa nimistä muutettu, ja mä päätin käyttää näitä samoja nimiä tässä jaksossa, muun muassa selkeyden vuoksi. Mä oon tehnyt tämän jakson pitkälti tämän kirjan pohjalta. Toki mulla on joitakin muitakin lähteitä tässä apuna. Muhoksella sijaitseva Metsolan poikakoti on yksi osa Pohjola-kotia, johon kuuluu yhteensä 3 perhekotia, sijaishuollon yksikkö, 3 erikoisyksikköä sekä kriisi- ja erityisen huolenpidon yksikkö ja Pohjolan koulu. Pohjola-koti sai vuonna 2011 nuhteita ja käskyjä muuttaa joitain käytäntöjään, sillä niiden katsottiin olevan sopimattomia ja lainvastaisia. Pohjola-kodissa oli esimerkiksi 2 eristystilaa, jotka olivat putkamaisia, kolkkoja, koppeja. Ongelmaksi muodostui eristyshuoneen kameravalvonta eristyshuoneessa olevan vessanpöntön takia, sillä on laitonta kuvata saniteettitiloja. Aluehallintovirasto piti eristystiloja turvallisuusriskeinä askeettisuutensa vuoksi. Myös ohjaajien riuskoja otteita ja voimankäyttöä on kritisoitu useaan otteeseen mediassa. Muhoksen poikakodissa sattuneen murhan jälkeen viranomaiset tutkivat taas Pohjolakodin eri yksiköiden tapoja ja juttelevat siellä asuvien lasten ja nuorten kanssa. Monet heistä kuvailevat asuinolosuhteita vankilamaisiksi ja monet lehtileikkeet kertoivat epäinhimillisestä kohtelusta, jota lapset ja nuoret kokivat päivittäin. Jaksossa käsiteltävä murha ei suoraan liity nuorten ja lasten kuriin oloihin laitoksessa. Tätä avaan vielä jakson loppupuolella, eli kuuntelethan sinne saakka. Tapaus kuljettaa meidät Oulun liepeille Muhoksen kuntaan. Elettiin heinäkuuta vuonna 2015. Perhekoti Metsola oli yksi Pohjola-kotikonsernin yksiköistä. Metsola on suunnattu vain pojille ja huoneita oli tarjolla vain 5. Uskoisin, että tästä syystä tätä kyseistä yksikköä kutsuttiin myös nimityksellä perhekoti, koska väkimäärä pysyi pienenä ja nuorille oletettavasti pyrittiin luomaan perhemäinen ympäristö. En siis ota kantaa siihen, että onnistuttiinko siinä vai ei. Tämä kyseinen yksikkö oli tarkoitettu pojille, joilla oli erityisiä haasteita elämässään. Ja kirjan luettuani ymmärsin, että varsinkin nuorten keskuudessa yksikköä pidettiin yhtenä Suomen rankimmista. Lukemani perusteella sitä käytettiin muihin yksikköihin sijoitetulle nuorille myös pelottelukeinona. Jos et käyttäydy hyvin, niin joudut mohokselle. Kesällä 2015 Metsolassa asui 5 poikaa. Lasse Haapea, Nikolai Ivanov, Janne Hämäläinen, Emran Nasir ja Mika Laine. Lasse oli saapunut viimeisimpänä taloon 19. heinäkuuta. Vasta perjantaina 24. heinäkuuta Lasse pääsi tutustumaan talon muihin nuoriin kunnolla ja viettämään aikaa yleisissä tiloissa. Lasse oli saapunut Muhokselle Nurmijärveltä toisesta sijoituspaikasta. Nurmijärveltä Muhokselle oli matkaa monta tuntia ja Lassen matkustusvaatteena toimivat pelkät alusvaatteet. Ensimmäiset 4 päivää Metsolan poikakodissa Lasse sai viettää omassa huoneessaan lukitun oven takana, eikä hänelle annettu vaatteita. Ruokailut hoidettiin kylpytakissa ja aikaa syömiselle annettiin 10 minuuttia. Tuona kyseisenä perjantaina Lasse ja Nikolai jäivät kahdestaan ohjaajien valvonnan alle laitokseen, kun talon muut pojat lähtivät kesätöihin. Edellisenä yönä ohjaaja nimeltä Mikko Rautio oli ollut yövuorossa ja myös hän suuntasi työvuoronsa päätyttyä pois Metsolasta. Mikko Raution tilalle tuli ohjaaja, jonka nimi esitettiin kirjassa Jaakko Kentäksi. Mikko Rautio oli 58-vuotias ja hän oli kirjan kertoman mukaan jäämässä eläkkeelle. Mikolla oli vielä 1 yövuoro suoritettavana ennen kesälomaa ja sen jälkeen olisi koittanut eläkepäivät. Nuoret kuvailivat Mikkoa rennoksi ohjaajaksi, mikä on käsitteekseni aika paljon sanottu kyseisen paikan ohjaajasta. Viittaan tällä lähinnä paljon puhuttuun tiukkaan kuriin, jota ylläpidettiin kyseisessä poikakodissa. Mikko harrasti eräilyä ja mökkeilyä ja kirjassa kerrottiin, että Mikon suunnitelmissa oli viettää paljon aikaa näiden asioiden parissa, kun hän jäisi eläkkeelle. Ennen vuoronvaihtoa Mikko kutsui Jaakon eläkekahveilleen, joita juhlittaisi heinäkuun viimeisenä päivänä seuraavalla viikolla. Mikko oli tehnyt yli 30-vuotisen uran Pohjolakodin leivissä, joten aihetta juhlaan todella oli. Perjantaina 24. heinäkuuta poikakodin päivävuorossa oli Jaakko Kenttä ja Erik Meri. Oletan näiden nimien olleen siis salanimiä kirjassa, koska lastensuojeluviranomaiset ja sillä kentällä työskentelevät ihmiset usein salaavat henkilöllisyytensä turvallisuussyistä. Lasse ja Nikolai söivät aamupalaa yhdessä talon keittiössä ja tekivät tuttavuutta toistensa kanssa. Heillä oli samankaltainen tausta, sillä molemmat olivat olleet sijoitettuna eri lastensuojeluyksiköihin ympäri Suomea. Nikolai oli Lassen tapaan ollut viime päivät eristettynä huoneeseensa, eri syystä tosin. Nikolai oli ollut karkuteillä eikä ollut palannut juhannuslomaltaan sovitusti takaisin Metsolaan. Sen lisäksi hänen huoneestaan oli löydetty poltettu tulitikku, joka tiesi pojalle hankaluuksia. Pojat söivät aamiaistaan, jonka jälkeen he siivosivat huoneensa normaaliin tapaan. Kotitöiden jälkeen pojat saivat katsoa yhdessä elokuvaa. Pojat olivat ehtineet tehdä tuttavuutta vain puoli päivää ja elokuvaakin oli kulunut vasta hetken, kun Lasse väläytti Nikolaille ehdotuksen karkaamisesta. Nikolai antoi vastaukseksi epäröivän nyökkäyksen. Nikolai oli suunnitellut karkaamista jo aiemmin, vaikka edellisestä hatkareissusta oli kulunut vasta vähän aikaa. Nikolai mietti, että tuleva yö olisi loistava tilaisuus paeta, sillä talon niin sanottu isäntäväki oli poissa ja rakennuksessa oli ainoastaan Mikko Rautio yövalvojana. Lastensuojelun kotiyksikössä asuu nuorten lisäksi aina myös niin sanotut perhekotivanhemmat tai isäntäperhe ja mahdollisesti heidän lapsensa. Heidän lisäkseen perhekodissa työskentelee sosiaalialan ohjaajia. Metsolan poikakodista karkaamisen huhuttiin olevan mahdotonta, siis itse laitoksesta karkaamisen. Lomilta hatkaaminen oli tietenkin helpompaa. Lassen ja Nikolain suunnitelmia vesitti se, ettei Lasse pääsisi toistaiseksi ulos talosta ilman valvovaa ohjaajaa, joten ensimmäinen idea karkuun juoksemisesta tuli hylätä. Lasse ja varmaan Nikolaikin tiesi jo tässä vaiheessa, etteivät he pääsisi karkuun ilman väkivaltaa. Lasse oli edellisessä sijoituspaikassaan ollut todistamassa sitä, kuinka nuori oli pahoinpidellyt ohjaajan. Siinä tilanteessa Lasse oli mennyt väliin ja auttanut ohjaajaa. Koska kaikki veitset ja muut kotitalossa aseiksi luonnistuvat esineet oli piilotettu lukkojen taakse, poikien täytyi käyttää luovuutta. Millä he voisivat uhata ohjaajaa, jotta he pääsisivät karkuun? Lasse haastatteli Nikolaita laitoksen ohjaajista ja halusi kuulla arvioita heidän mahdollisesta väkivaltaisuudesta tai temperamentista. Nikolai kertoi isäntäperheen isän olevan äkäinen kaveri, jolle ei kannattanut liiemmin aukoa päätä tai uhitella. Samaan syssyyn Nikolai kertoi seuraavan yön yövuorossa olevan Mikko Raution olevan rento ja henkilö, kenen kanssa oli laitoksen ohjaajista helpoin tulla toimeen. Tässä vaiheessa Janne Hämäläinen saapui kesätöistään ja keskeytti Lassen ja Nikolain suunnitelmat. Janne ehti olla vain hetken poikien seurassa, kun Lasse kysyi häntäkin mukaan karkureissulle. Jannea ei tarvinnut kahta kertaa pyytää, sillä pieni loma kelpaisi hänellekin. Motiivi karkureissulle oli kaikilla sama. Kesä, kaverit, päihteet ja vapaus. Jonkin aikaa ideoita pyöriteltyään pojat päättivät odottaa yöhön ja karata sitten. Muhoksen kylällä asui laitoksen ohjaajia ja Nikolai epäili, että päiväsaikaan karkaaminen olisi liian riskaabelia. Kolmikko tiesi, että heidän tulee käyttää väkivaltaa tai ainakin uhata väkivallalla yövuorossa olevaa Mikko Rautiota, jotta he saisivat avaimet, jolla poistua talosta. Pojat päättivät, että Mikko tulisi saada sellaiseen tilaan, ettei hän pystyisi liikkumaan. Yksi pitäisi jaloista, toinen kuristaisi ja kolmas varastaisi avaimet. Kenttä ja Meri patistivat pojat kotiaskareiden äärelle, joita kirjassa lueteltiin olevan aika paljon. Saunan pesu mukaan lukien. Myös Mika ja Emran olivat palanneet kesätöistä kotiin ja talossa kävi kuhina. Kun ohjaaja ei huomannut, Lasse kysyi myös Mikalta, haluaisiko hän osallistua heidän suunnittelemaansa tempaukseen. Mika oli kieltäytynyt jyrkästi, sillä hänellä ei ollut minkäänlaista tarvetta lähteä haastamaan määrättyjä käytäntöjä tai sääntöjä. Lasse ja muut suunnitelmaan osallistuvat olivat punoneet juonta illalle. Mika kuunteli tarkasti ja kommentoi poikien väkivaltaista suunnitelmaa kertomalla heille, että ohjaaja saattaisi kuolla siihen. Mikalle vastattiin, että se oli tarkoituskin, eli aiheuttaa pahimmassa tapauksessa ohjaajan kuolema. Mika oli järkyttynyt ja hän oli huolessaan tulevasta illasta ja yöstä. Hän halusi kuitenkin pysyä erossa kaikesta, joten ei tästä syystä sanonut myöskään ohjaajalle mitään kuuluista suunnitelmista. Suunnitelmat etenivät. Nikolain tilillä olevat 140 euroa käytettäisiin uusiin vaatteisiin, jotta heitä etsivät poliisipartiot eivät tunnistaisi heitä. Imuroidessaan taloa Nikolai sai idean käyttää imurin putkea Mikon pahoinpitelyyn tulevana yönä. Imurin putki oli aikansa elänyt ja teipillä korjattu, joten pojat etsivät vaivihkaa vielä jotain toista aseeksi sopivaa talosta. Lasse keksi varastaa keittiöstä uunin ritilän. En tiedä, miten se on parempi kuin imurin putki, mutta näihin aseisiin pojat olivat tyytyväisiä. Pojat jäivät odottamaan iltaa hieman sekavina suunnitelmistaan. Vieläkään ei ollut varmaa, mitä pojat tekisivät. Janne lupasi auttaa, mikäli Nikolai ja Lasse eivät saisi lyötyä Mikkoa tajuttomaksi. Nikolai puhui Mikon kolkkaamisesta ja Lasse tappamisesta. Janne puolestaan piti Nikolain ja Lassen suunnitelmia vain suurina puheina. Janne oli asunut laitoksessa 2-vuotiaasta saakka ja oli nähnyt ja kuullut kaikenlaisia suunnitelmia. Hän ajatteli tämän olevan yksi niistä suunnitelmista, joka ei kuitenkaan koskaan toteutuisi. Lasse ehdotti, että he kommunikoisivat Nikolain ja Jannen kanssa ikkunan välityksellä käyttäen yskäisyjä ja koputuksia jonkinlaisena morsekoodina. Yksi yskäisy tarkoittaisi, että suunnitelma oli aika panna toteen. Myös Emran sisällytettiin juoneen mukaan, sillä Emran oli lähdössä viikonloppulomille kotiseudulleen Turkuun. Hänen tulisi vaihtaa junaa Tampereella ja junien vaihtoaika oli 2 tuntia. Lasse, Nikolai ja Janne päättivät tähdätä samaan junaan Emranin kanssa. Emran ei itse halunnut kolmikkoa reissukavereikseen, mutta ei kehdannut sanoa heille sitä suoraan. Sen sijaan Emran kertoi pojille väärän lähtöajan, jotta suunnitelman toteutuessa he varmasti myöhästyisivät junasta. Emran oli Mikan kaltainen, ei halunnut ongelmia tai rikkoa sääntöjä. Ilta eteni ja iltapalan siivouksen yhteydessä Nikolai kuljetti imurin putken piiloon omaan huoneeseensa. Mikon pahoinpitely tai murhasuunnitelma sai kuitenkin väistyä hetkeksi, kun Nikolai ja Lasse alkoivat puhua yhteisestä kiinnostuksen kohteestaan, eli musiikista. Pojat pitivät pienen räppisessionkin illan päätteeksi, jota tulivat seuraamaan myös Mika ja Janne. Kun Jaakko Kenttä komensi nelikon iltapuuhiin, Mika kysyi Nikolailta, oliko heidän suunnitelmansa vielä käymässä toteen. Tähän Nikolai kohautti olkiaan, eli mikään ei ollut vielä tässäkään vaiheessa varmaa. Kellon lyödessä 9 Metsolan poikakoti hiljeni. Kaikki 5 poikaa olivat omissa huoneissaan valmistautumassa nukkumaan menoon. Tai sieltä ainakin vaikutti. Nikolai, Janne ja Lasse jatkoivat ikkunan välityksellä suunnitelmansa pohdintaa. Lasse ja Janne ravasivat illan aikana vessassa ja pyytämässä 10 yövuoroon tulleelta Mikolta muun muassa melatoniinia nukahtamisen helpottamiseksi. Mikko Rautio katseli talon TV-huoneessa ohjelmaa ja sillä aikaa pojat lähettelivät toisilleen lappuja oviensa raoista. Muutaman lappusen jälkeen Lasse kirjoitti Nikolaille seuraavasti. Kuristetaan se nyt, mut sä lyöt tai potkit tai lyöt kynällä. Nikolai vastasi Lasselle näin. Jos mä meen nyt vessaan ja sinä ja Janne meette siihen, niin tuun ja anna yhden iskun tai niin paljon, että se tippuu. Ja jos tulee ongelmia, tuun auttaa. Mä laitan kuvia näistä poikien lapuista myös mun podcastin Instagramiin, jos teitä kiinnostaa nähdä näitä. Lasse lähti kulkemaan kohti TV-huonetta ja Janne kurkisti omasta huoneestaan tilanteen kehittymistä. Lassella oli käsissään Nikolain huoneesta otettu skartjohto, jolla oli tarkoitus kuristaa Mikko. Janne päästi kuitenkin pienen äänen jännityksissään ja ääni hapahdutti Mikon, joka tämän seurauksena huomasi lähestyvän Lassen. Lasse heitti skartjohdon sohvan alle ilman, että Mikko huomasi sitä. Mikko ihmetteli poikien touhuja ja patisti heidät takaisin nukkumaan. Pian laitoksen pihaan ajoi auto ja tuntemattomaksi jäänyt nainen tuli tervehtimään Mikkoa, joka meni tupakan kanssa juttelemaan naiselle. Sisällä 3 poikaa pohtivat jälleen tehokkaita tapaa hyökätä Mikon kimppuun. Janne ei osallistunut aktiivisesti suunnitteluun ja Lasse hermostui tästä. Lasse antoi Jannelle niin sanotusti potkut suunnitelmasta, josta Janne oli omien sanojensa mukaan vain tyytyväinen, sillä idea oli tuntunut enenevissä määrin huonolta. Janne sulkeutui omaan huoneeseensa eikä enää osallistunut Mikon murhan suunnitteluun. Nikolain kertoman mukaan hän oli tässä vaiheessa ehdottanut Lasselle, että suunnitelma peruttaisiin, mutta Lasse halusi sinnikkäästi viedä suunnitelman myös käytäntöön. Mikko oli palannut sisälle taloon ja Lasse haki keittiöstä vettä, jonka turvin hän ei kävellytkään enää omaa huoneeseensa, vaan meni Nikolain huoneeseen punomaan juonta loppuun. Kello oli osapuilleen 12, kun Lasse hiipi Mikon taakse keittiöstä varastettu uunin ritillä käsissään. TV-ohjelmaan keskittynyt Mikko ei Lassen mukaan huomannut mitään. Lasse hyökkäsi Mikon kimppuun kuristaen tätä takapäin uunin ritilällä. Mikko vaati kamppailussa selitystä Lasselta, miksi hän kuristi tätä. Mikko oli riuhtunut itsensä Lassen kuristuksesta ja kuritti pojan takaisin omaan huoneeseensa, samalla tivaten, miksi Lasse oli hyökännyt. Lasse ja Mikko painivat tovin Lassen huoneessa, jossa oli myös piilossa Nikolai imurin putki kädessään. Nikolai liittyi tappeluun hakkaamalla imurin putkella Mikkoa päähän. Lasse pääsi Mikon otteesta ja ryhtyi lyömään Mikkoa uunin ritilällä. Se, mitä Lasse ei tässä vaiheessa tiennyt, oli, että uunin ritilä meni läpi Mikon pääkallosta. Nikolai poistui tilanteesta, mutta Lasse jäi potkimaan ja hakkaamaan Mikkoa erilaisilla astaloilla, kuten pöytälevyllä. Janne ja talon muut pojat olivat heränneet tappelun ääniin ja Janne telkeytyi omaan huoneeseensa. Hän raahasi kaapin ovensa eteen ja toivoi, ettei Lasse ja Nikolai yrittäisi tulla huoneeseen sisälle. Janne oli aavistanut oikein, sillä kun tappelun äänet loppuivat, Lasse ja Nikolai pyrkivät verisinä Jannen huoneeseen. He työnsivät kaapin pois ja tunkeutuivat huoneeseen sisälle. Lasse kertoi Jannelle, että Mikko oli nyt kolkattu ja jos Janne ei uskoisi, hän voisi tarkistaa asian menemällä Lassen huoneeseen. Janne kurkisti käytävälle ja hän näki maassa makaavan Mikon jalat pilkottavan Lassen huoneesta. Mikko oli vielä elossa, sillä hän yski ja rohisi. Nikolai ja Lassi jättivät Jannen huoneeseensa ja jatkoivat suunnitelman toista osaa, eli itse pakoa. Lassi kävi vielä uudestaan kuristamassa maassa henkitoreissaan virvaa Mikkoa. Janne sulkeutui huoneeseensa ja painoi hätänappia, jonka pitäisi hälyttää talon isäntäperhe apuun. Janne ei vaan tiennyt, että isäntäperhe oli tuona viikonloppuna Kuustok-festivaaleilla Oulussa, eikä hänen hälytystään kuullut kukaan. Janne tarvitsi raitista ilmaa ja halusi ulos talosta. Hän meni Lassen ja Nikolain perään ja sanoi tulevansa heidän mukaansa. Todellisuudessa Janne lähti ulos talosta ja sytytti röökin. Hän sanoi Nikolaille, että lähtisi jo kävelemään ja pyysi, että pojat noukkisivat hänet kyytiin, kun lähtisivät autolla pakomatkalle. Janne kuitenkin käveli läheisen talon kohdalle, jossa postelioni jakoi jo tulevan aamun lehtiä. Janne meni puhumaan postelioonille ja kertoi tilanteesta, josta oli juuri kävellyt ulos. Janne soitti postelioonin puhelimella hätäkeskukseen ja seurasi postelioonin kasvojen ilmeitä, kun hän lausui sanoja poikakodin verisestä käytävästä ja mahdollisesta murhasta. Hän kertoi häkeen myös Lassen ja Nikolain suunnitelmat karkkureissusta. Postelioni ohjasi Jannen autonsa takapenkille. Hätäkeskus pyysi Jannea pysymään vielä linjoilla, mikä on käsittääkseni aika tavallinen rutiinitoimenpide. Lasse ja Nikolai olivat siirtyneet talon pihalle tutkimaan laitoksen pakettiautoa. Nikolai oli väittänyt osaavansa ajaa sitä, mutta nyt tosipaikan tullen ajotaidot olivatkin kyseenalaiset. Mika seurasi tilannetta sisältä ja uskaltautui poistumaan huoneesta, sillä näki Lassen ja Nikolain ulkona. Kun Mika näki poikakodin käytävän olevan verinen, hän pelästyi ja soitti hätäkeskukseen toimiston puhelimella. Mika meni ulos ja näki, kuinka Lasse ja Nikolai kaasuttivat yöhön. Lasse ja Nikolai olivat käyneet suihkussa, vaihtaneet vaatteet ja varastaneet jotain irtaimistoa poikakodilta. Matkan alkutaipaleella heidän pakettiautoaan seurasi muuan punainen pikkuauto, jonka sisällä oli postelioni ja hätäkeskukseen yhdistetty Janne. Janne kertoi Lassen ja Nikolain reitin suuntaan ja yritti auttaa parhaansa mukaan hätäkeskusta. Jonkin ajan kuluttua postelioni jäi bussipysäkille odottamaan poikakotiin matkalla olevaa ambulanssia, jonka tarkoitus oli noukkia Janne kyytiinsä. Mikko oli kuollut saamiinsa vammoihin. Poikakodin isäntäperhe oli soitettu paikalle ja he tulivat vielä samana yönä takaisin Muhokselle. Janne ja Mika siirrettiin toiseen Pohjalakodin yksikköön ja aamun valitessa poikakodille oli tullut myös toinen työntekijä. Hänen oli määrä hakea talon sisältä tavaroita Mikalle ja Jannelle, mutta rikospaikka ei oltu vielä siivottu. Hän koitti parhaansa mukaan keskittyä tavaroiden hakemiseen ja välttää katsomasta verilammikoita ja muita tappelun jälkiä ja esineitä ja asioita, jotka muistuttivat Mikosta. Isäntäperheen isälle Janne ja Mika väittivät, ettei heillä ollut harmainta aavistustakaan Lassen ja Nikolain suunnitelmista. Lassen ja Nikolain matka kulki Kajaanin kautta Kuopioon ja sieltä jatkettaisi Tampereen kautta Helsinkiin. Suorinta reittiä Muhokselta Helsinkiin ajaa alle 7 tunnissa, mutta kokouksella Kuopioon ja Tampereelle matkaa tulisi lisää ainakin 3 tuntia. Nikolai ja Lasse tekivät matkaa pääosin hiljaisuuden vallitessa. 5 aikaan aamulla poliisilla oli vahva epäilys Lassen ja Nikolain sijainnista ja suunnasta. Kaksikko lähestyisi mahdollisesti Iisalmea ja liikennepoliisin yksikkö oli seuraamassa Kallansillan kupeessa pohjoisesta päin tulevia autoja. Poliisit näkivät Lassen ja Nikolain ja seurasivat heidän liikkeitään, kun Nikolai ohjasi auton rauhallisesti ylös ramppia. Rampilta pääsyn jälkeen Nikolai kaasutti auton merkittävään ylinopeuteen ja sitä seurasi taka-ajotilanne, jossa poliisit vaativat poikia pysähtymään ääntä ja valoja käyttäen. Mä en käy tätä taka-ajotilannetta tämän tarkemmin läpi. Se päätyi lopulta poliisien piikkimattoon, jota ennen Nikolai jarrutti auton pysähdyksiin ja pojat otettiin kiinni. Kun Mikon kuolemasta oli kuulunut muutama päivä, Mika paljasti isäntäperheen isälle tietävänsä Lassen ja Nikolain tekemästä murhasta enemmän kuin mitä oli aikaisemmin kertonut poliisille. Mika pyysi päästä uudelleen poliisin puheille ja kertoi kaiken, mitä tiesi. Mika kertoi kuulleensa suunnitelmista etukäteen, esimerkiksi siitä, kuinka Lasse oli todennut tappamisen olevan suunnitelman tarkoitus, kun Mika oli varoitellut poikien väkivaltaisista puheista. Mika paljasti myös, kuinka todistajana kohdeltu Janne oli ollut myös alkuperäisessä suunnitelmassa mukana. Tämän johdosta Jannea alettiin pitämään myös epäiltynä. Poliisi keräsi poikakodelta todistusaineistoa ja löysi muun muassa poikien toisilleen lähettämät laput. Lapuissa mainitaan myös Jannen nimi, joten poliisi pystyy lapuilla todistamaan Jannenkin olleen ainakin suunnittelussa mukana. Lopulta Janne myönsi osallisuutensa suunnitteluun, mutta vakuutti, ettei ymmärtänyt Lassen ja Nikolain toteuttavan suunnitelmaa oikeasti. Janne sanoi kuulusteluissa poliisille, että olisi varoittanut Rautiota, jos olisi uskonut Lassen ja Nikolain suunnitelmaan. Janne ei enää epäilty, sillä myös Lasse ja Nikolai vahvistivat, ettei Janne ollut toteutuksessa mukana. Kuulusteluissa Lassella ja Nikolailla oli erimielisyyksiä siitä, oliko Mikko alun perinkin tarkoitus tappaa. Nikolai kertoi poliisille ajatelleensa, että Mikko kolkattaisiin ja sitten lähdettäisiin karkuun. Muut nuoret todistivat, että tappaminen oli suunniteltu. Nikolai kertoi kuulusteluissa, kuinka yritti puuttua Lassen väkivallan käyttöön, mutta Lasse oli jatkanut siitä huolimatta. Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa todettiin, että Mikko Rautio oli kuollut voimakkaan väkivallan seurauksena. Hänen päästään löytyi esimerkiksi pyöreä reikä, jonka oletettiin tulleen uunin ritilästä, jolla Lasse oli häntä hakannut. Pääasiallisena kuolinsyynä todettiin lukuisat päähän kohdistuneet iskut ja kuolemaan myötävaikuttavana tekijänä oli ollut myös kuristaminen. Nikolai kerrotaan todenneen kuulusteluissa, että hän ei ollut ymmärtänyt sitä, että ihminen voisi oikeasti kuolla tällaiseen väkivaltaan. Oikeudenkäyntiprosessi käynnistettiin kesäkuussa 2016. Lasse ja Nikolai olivat välituomion määräyksestä käyneet mielentilatutkimuksessa ennen lopullista tuomiota. Molemmat todettiin tutkimuksissa syyntakeisiksi, eli heidän katsottiin olleen täydessä ymmärryksessä tappaessaan Mikko Raution. Käräjäoikeus katsoi, ettei Mikon kuolema ollut Lassen ja Nikolain pääasiallinen tavoite. Oikeudessa kuitenkin todettiin, että pojat suhtautuivat Mikko Raution tappamiseen ja kuolemaan välinpitämättömästi ja hyväksyvästi. Nikolai tuomittiin vankeuteen 8 vuodeksi ja 4 kuukaudeksi. Tuomio koostui nuorena henkilönä tehdystä taposta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lasse, joka oli Nikolaita vähän vanhempi, sai 12 vuotta vankeutta. Hänen katsottiin syyllistyneen murhaan ja oikeudessa todettiin, että hän käytti uhriin erityisen raakaa ja julmaa väkivaltaa. Juuri julkaistussa Musta Raivo-kirjassa annettiin myös puheenvuoro Lasse Haapealle. Hän puolustelematta tekoaan kertoi kivikkoisesta elämästään ja siitä, kuinka esimerkiksi väkivalta oli aina ollut läsnä hänen elämässään. Lasse oli adoptoitu, mutta elämänsä ensimmäiset vuodet hän oli viettänyt äitinsä kanssa, joka oli seksityöläinen. Lasse oli vauva-ikänsä viettänyt pääosin vierailla ihmisillä hoidettavina ja ties minkälaisissa olosuhteissa. Biologista isäänsä Lasse ei ole koskaan tavannut. Lassen ollessa 3, hänen äitinsä vei Lassen lastenkotiin, eikä Lasse ole sen jälkeen nähnyt äitiäänkään. Lasse adoptoitiin, ja vaikka Lasse puhuikin kauniisti adoptiovanhemmistaan, hän totesi kirjassa, että lastenkodista pois joutuminen oli jo 3. hylkäämiskokemus. Kirjassa Lasse kertoi elämästään mun mielestä tosi rehellisesti ja kuvaavasti, ja monet true crimein kuluttajatkin tietää sen, kuinka rikollisuuteen liittyy usein ongelmia, mitkä juontuu lapsuudesta. Mä nyt lainaan suoraan Lassen sanoja, jotka hän kirjoitti kirjassa adoptioperheestään. Oli ruokaa, turvallinen koti, välitöntä läheisyyttä ja aitoa rakkautta. Perheessä elettiin tavallista lapsiperhe-elämää. Lauantaisin saunottiin, lomilla reissattiin ja arkisin harrastettiin. Adoptiovanhempani tekivät varmasti parhaansa tarjotakseen minulle hyvän ja ennen kaikkea tavallisen lapsuuden. Minä kuitenkin näin veitsen terävästi, etten ollut millään tavalla tavallinen muiden lasten kaltainen. En ole koskaan tuntenut itseäni normaaliksi. Olenpa ollut ihan missä tahansa, niin ihan aina olen kokenut olevani erilainen, omituinen ja ulkopuolinen. Uskon monien ongelmieni syyn löytyvän kaukaa, elämäni alkutaipaleelta, niistä hetkistä, joista kukaan ei ole voinut varmuudella kertoa mitään. Ensimmäinen asia, josta muistan adoptiokodissani joutuneeni ongelmiin, oli ruoan varastaminen. Tein sitä jatkuvasti, joskus useita kertoja päivässä. En osaa edelleenkään kertoa syytä tälle käyttäytymiselleni. Kotona oli tarjolla ruokaa yllin kyllin, mistään ei ollut koskaan pulaa. Siitä huolimatta minä varastin ihan jatkuvasti. Lasse sijoitettiin Muhoksen poikakotiin, jota pidettiin Suomen tiukimpana laitoksena sen takia, että hän oli käyttänyt väkivaltaa Nurmijärvellä olleessa yksikössä. Lasse oli taltuttanut ohjaajan kimppuun hyökänneen nuoren ja auttanut toiminnallaan laitoksen ohjaajaa. Tästä Lassea kirjan mukaan rangaistiin siirtämällä Muhokselle. Mä sanoin jakson alussa, että Mikko Raution murha ehkä liittyy ja ehkä ei liity Pohjolakodin todistettuihin ongelmiin ja nuorten huonoon kohteluun. Avaan tätä hieman tässä. Murha on aina väärin. En puolustele Lassen ja Nikolain tekemää murhaa. Mun mielestä he saivat oikeudenmukaiset kovat tuomiot ja se siitä. Mutta mä mietin sitä, että olisiko tällä jaksossa mainittujen laitosten tavalla kohdella nuoria jotain vaikutusta siihen, että sieltä halutaan niin kipeästi pois. Esimerkiksi tämä alusvaatteissa eristäminen kuulostaa todella hurjalta. Muhoksen perhekodin tarkoitus oli käsittääkseni olla rauhallinen ja kannustava ympäristö sijoitetulle nuorelle. Käsittääkseni näiden yksiköiden tarkoitus on kuntouttaa eikä alistaa. Samalla tavallahan ääriesimerkkinä vankila on kuntoutuslaitos eikä paikka, jossa vankien ihmisarvo kyseenalaistetaan. En tiedä, mitä sä ajattelet? Olisiko näillä asioilla jokin yhteys? Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mulla on teille kuulijoille yksi pyyntö. Etsin haastateltavaksi ihmisiä, jotka ovat menettäneet perheenjäsenen tai ystävän lähisuhdeväkivallan seurauksena. Mikäli haastatteluun halukkaita ihmisiä on kuulijoissani tai kuulijoiden lähipiirissä, mulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen murhajokatapahtui@gmail.com ja kerron sitten asiasta vähän lisää. Muistakaa ottaa podcast seurantaan täällä ja Instassa. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.